kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Sa detalye ng mga balita ngayong Lunes, ikawalo ng Disyembre taong 2025. Mga may mortgage sa Australia maaaring hindi pa makaranas ng mababang interest rates mula sa Reserve Bank. Protesta sa harap ng SBS Melbourne isinagawa nitong Linggo, hiling na iboycott ang pagpapalabas ng Eurovision dahil sa paglahok ng Israel sa contest. At Alex Iyala, itinalaga bilang flag bearer ng Pilipinas sa 33rd Southeast Asian Games. Para sa mga detalye, hindi inaasahang makakakuha ng maagang Pamasko ang mga may mortgage mula sa Reserve Bank dahil maaaring hindi bawasan ang interest rates. Magsisimula ang Central Bank ng dalawang araw na pag-uusap sa Lunes para sa huling board meeting ng taon at inaasahang mananatili ang official cash rate sa 3.6%. Darating ang desisyon sa Martes matapos simula ng Reserve Bank ang 2025 na rate cut at sinundan pa ng dalawa pang pagbabawas na nagbigay ng ginhawa sa cost of living para sa mga may utang ngayong taon. Pero sabi ni ComSec Chief Economist Ryan Faustman, pinababa ng pagtaas sa Consumer Price Index ang inaasahan na magkakaroon pa ng panibagong interest rate cut. Samantala, tinutulan ni Coalition Front Bencher James Patterson ang pagsasama sa YouTube sa social media ban para sa mga wala pang edad 16 na taong gulang. Magiging epektibo ang ban sa Miyerkules, December 10, at inaatasan ang tech company na maglagay ng teknolohiya para pigilan ang mga batang wala pang 16 na taong gulang na magkaroon ng account. Haharap ngayon ang mga kumpanya sa posibilidad na $49.5 million na multa kapag hindi sila gumawa ng makatwirang hakbang para limitahan ang access ng mga ito. Noong Linggo, sinabi ni Prime Minister Anthony Albanese na matagumpay na ang ban dahil nagpasimula ito ng mga pag-uusap tungkol sa social media sa pagitan ng mga magulang at mga anak. Aminado naman si Patterson na sinuportahan ng coalition sa parliament ang batas na nagtakda ng petsa sa pagsisimula ng ban, pero sinabi niyang may mga problema pa rin sa rollout. Samantala, humupa na ang mga sunog sa Central Coast ng New South Wales, ngunit nagbabala pa rin ang emergency authorities na mas matitinding bushfire ang posibleng mangyari sa darating na tag-init. Nasunog ang humigit kumulang 76 na bush at grass fire sa New South Wales noong weekend matapos ang matinding heatwave. Nawasak ang 16 na bahay sa Coolwong sa Central Coast dahil sa sunog na hindi makontrol, habang 4 na bahay naman ang nawasak sa Bulandela sa Mid-North Coast. Ipinakalat ang mahigit 200 bumbero, 50 fire truck at 9 na sasakyang panghimpapawid upang labanan ang sunog sa Coolwong sa kasagsagan nito. Sa karagdagang balita, nanawagan ng dating Australian Eurovision contestant na si Montaigne sa SBS na i-boycott ang European Song Contest matapos payagang lumahok ang Israel. Nagtipon ang daan-daang protesta sa labas ng tanggapan ng SBS Melbourne noong Linggo upang hilingin na sumunod ang SBS sa mga bansang tulad ng Ireland, Slovenia, Spain at Netherlands na huwag sumali sa Eurovision. Matapos maglabas ng ulat ang United Nations noong Setyembre na nagsasabing nagsagawa umano ng genocide ang Israel sa Gaza, umani ng matinding batikos ang patuloy nitong paglahok sa mga international event. Mariing itinanggi naman ng Israel ang akusasyong ito. Iginiit ng mga nagprotesta na dapat ipatupad sa Israel ang parehong pamantayan na ipinataw sa Russia na sinuspende sa Eurovision matapos alakayin naman ang Ukraine. Sa pahayag ng SBS, sinabi nitong iginagalang nila ang karapatan ng publiko na magpahayag ng kanilang saloobin ng mapayapa at may paggalang. Ngunit tiniyak din nilang magpapatuloy ang kanilang paglahok at coverage ng Eurovision 2026. Balitang sports naman tayo. Itinalaga si Filipino tennis star Alex Iyala bilang isa sa mga flag bearer ng Pilipinas sa opening ceremony ng 33rd Southeast Asian Games o SEA Games na magsisimula sa Bangkok, Thailand bukas, December 9. Inanunsyo ito ni Philippine Olympic Committee President Abraham Tolentino at kinumpirma na makakasama niya bilang flag bearer ang men's volleyball player na si Brian Bagunas. Marka ang SEA Games sa Bangkok na pagbabalik ni Iyala sa regional competition matapos ang tatlong taon. Huli siyang lumahok sa SEA Games sa Hanoi kung saan nanalo siya ng tatlong bronze medal sa women's single, mixed doubles at women's team event. Kabilang si Iyala sa delegasyon ng Pilipinas na inaasahang bubuuin ng mahigit 1,000 atleta sa 50 sports. At sa lagi ng panahon ngayong Lunes, posibleng makaranas ng malakas na pag-ulan ng Brisbane sa temperaturang 28, gayon din ng Darwin sa temperaturang 33. Maulan sa Hobart at 23, posibleng umulan sa Newcastle at 28. Maulap sa Sydney at 26, bahagyang maulap sa mga sumusunod. Melbourne at 28, Canberra at 30, Wollongong sa temperaturang 26 degrees Celsius. Habang maaraw sa mga sumusunod, Perth at 28, Adelaide at 27, at sa Cairns sa temperaturang 32 degrees Celsius. Para sa iba pang balita, bisitahin ang www.sbs.com.au/filipino at ang SBS Filipino Facebook at Instagram pages. Martin Tuanyo, SBS Filipino.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.